มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
รับฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งมีทั้งหมด66เล่มแบ่งเป็น2ภาคนะครับภาคพันธสัญญาเดิมกับสัญญาใหม่ขณะนี้กำลังศึกษาในพระธรรมดาเนียลอยู่ในส่วนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรมดาเนียลบทที่4ถึงข้อ9นะครับเป็นเรื่องของนิมิตหรือว่าความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เรามาดูกันต่อบทที่4ข้อ10ถึงข้อ16บอกว่านิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอนดูเถิดเราได้เห็นต้นกอหลวงท่ามกลางพิภพมันสูงมากต้นกอหลวงเติบโตและแข็งแรงยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และประจักษ์ไปถึงที่สุดปลายพิภพใบก็งดงามและผลก็อุดมและจากต้นไม้นั้นมีอาหารให้แก่ชีวิตทั้งปวงสัตว์ป่าที่ในทุ่งนาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมันและนกในอากาศก็อาศัยอยู่ที่กิ่งก้านของมันและชีวิตทั้งหลายก็เลี้ยงตนอยู่ด้วยมันในนิมิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยู่บนที่นอนดูเถิดเราได้เห็นผู้พิทักษ์องค์บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ท่านเป็นเสียงและพูดดังนี้ว่าตัดต้นกอหลวงและถอนกิ่งออกเสียริดใบออกแล้วให้ผลของมันกระจายไปให้สัตว์ป่าหนีไปเสียจากใต้ต้นและให้นกหนีไปเสียจากกิ่งของมันแต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดินมีแผ่นเหล็กและทองสำริดมัดไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้เขามีส่วนอยู่กับต้นปักให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าใหญ่ในหญ้าที่พื้นดินให้จิตใจของเขาเปลี่ยนเสียจากจิตใจมนุษย์และมอบใจสัตว์ป่าให้แก่เขาและปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระข้อเหล่านี้เป็นเนื้อหาความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เกี่ยวกับต้นไม้ที่สูงเทียมฟ้าสวรรค์ใหญ่จนเต็มโลกแน่นอนครับต้นไม้นี้เขียวสดตลอดปีเพราะว่าใบของมันงดงามมีผลเป็นผลไม้และผลก็เป็นอาหารแก่ชีวิตทั้งปวงสัตว์ที่ยืนใต้ร่มเงาของต้นไม้และนกอาศัยอยู่นะครับที่กิ่งก้านต้องอาศัยต้นไม้นี้คุณผู้ฟังครับในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ต้นไม้มีความหมายหลายอย่างครับต้นไม้สามารถหมายถึงคนในพระธรรมสดุดีบทที่1ข้อ3แล้วก็เยเรมีบทที่17ข้อ8อิสยาห์บทที่56ข้อ3ก็หมายถึงคนอย่างเช่นเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลและใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างที่เขากระทำก็จำเริญขึ้นก็หมายถึงคนต้นไม้ยังหมายถึงประเทศด้วยในพระธรรมเอเซเคียลบทที่31ข้อ3ถึง14มัทธิวบทที่24ข้อ32ถึง33ต้นไม้หมายถึงประเทศเมล็ดผักกาดในพระธรรมมัทธิวบทที่13นะครับหมายถึงแผ่นดินของพระเจ้าในตอนนี้ต้นมะกอกเทศเนี่ยหมายถึงทั้งอิสราเอลและต่างชาติดูในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ16ถึง24ในบทที่4ของพระธรรมดาเนียลครับต้นไม้นี้นะครับต้นกอหลวงหมายถึงกษัตริย์เนบูคัดเนซาร์เป็นหลักและอาณาจักรบาบิโลนด้วยพระราชากับอาณาจักรนี้แยกจากกันไม่ได้แล้วก็ยังมีผู้พิทักษ์และองค์บริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีสติปัญญาซึ่งพระเจ้าสร้างขึ้นผู้พิทักษ์คือผู้บริสุทธิ์ซึ่งดูแลกิจการของโลกนี้พระธรรมดาวเนียบอกอย่างชัดเจนว่าพระเจ้าสร้างสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาซึ่งดูแลจักรวาลและโลกซึ่งเราอาศัยอยู่พระเจ้ามีผู้ดูแลจัดการของพระองค์ดูแลสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอีกมากมายตรงกันข้ามนะครับซาตานก็มีผู้ที่อยู่ใต้การดูแลของซาตานซึ่งดูแลบริเวณเฉพาะนะครับในพระธรรมดาเนียลนี่ก็ดูแลเฉพาะประเทศนั้นๆเราจะเห็นมากขึ้นเมื่อศึกษาต่อไปผู้พิทักษ์เหล่านี้เห็นหมดได้ยินหมดแล้วบอกหมดคริสเตียนหลายคนนะคิดว่าพวกเขามีชีวิตลับๆพระเจ้ามองไม่เห็นนะครับ เราต้องพูดถึงการต้องการมีชีวิตส่วนตัวแต่ความจริงคือว่าเราไม่มีความเป็นส่วนตัวในสายพระเนตรของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่139ข้อ7ถึง12บอกเราว่าเราไม่สามารถหนีจากพระเจ้าได้ไม่ว่าเราจะไปไหนก็ตามความบาปลับนะเป็นเรื่องอื้อฉาวบนสวรรค์สิ่งที่พระเจ้าสร้างเนี่ยมีสติปัญญารู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับคนสำหรับคริสเตียนครับเราก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพร้อมกับความบาปลับๆและขอพระเจ้าแก้ไขให้เรียบร้อยในข้อที่ผมอ่านมานะครับถึงข้อ16ที่เป็นต้นไม้ก็ทราบนะครับต้นไม้นี้ถูกตัดลงไปและมีอะไรครับมีแผ่นเหล็กและทองสำริดมัดไว้ที่ตอเพื่อแสดงว่ามันจะต้องโตและเจริญอีกครั้งหนึ่งหลังจากอีก7ปีและหัวใจของผู้ปกครองนั่นคือของต้นไม้ครับถูกเปลี่ยนเป็นหัวใจของสัตว์พืชกลายเป็นสัตว์ตรงนี้ในข้อ16นะครับข้อ17บอกว่าคำพิพากษานั้นเป็นคำสั่งของผู้พิทักษ์คำตัดสินนั้นเป็นวาทะขององค์บริสุทธิ์เพื่อผู้มีชีวิตจะอยู่ได้ทราบว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือข้อ17นี้มี3เรื่องที่เรารู้นะจากความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ครับ3เรื่องนั้นก็คือ1ท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์ถ้าท่านคิดว่าพระเจ้าหมดบทบาทกลายเป็นสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ก็อาจเข้าใจผิดนะครับในที่นี้บอกจักรวาล นะครับท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์พระเจ้าสร้างฟ้าจักรวาล นะครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นอิสระจากพระองค์พระเจ้าควบคุมจักรวาลในพระธรรมสดุดีบทที่2ข้อ4ถึงข้อ6บอกว่าพระองค์ผู้ประทับในสวรรค์ทรงพระสวนพระเจ้าทรงเย้ยหยันเขาเหล่านั้นและพระองค์ตรัสกับเขาทั้งหลายด้วยพระพิโรธและกระทำให้เขาสยดสยองด้วยความกริ้วของพระองค์ตรัสว่าเราได้ตั้งกษัตริย์ของเราไว้แล้วบนสิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราพระเจ้าตรัสว่าพระองค์ดำเนินตามแผนการของพระองค์ในโลกนี้ต่อไปพระองค์อนุญาตให้ซาตานทำการแผนการชั่วร้ายของมันโดยมีพระประสงค์ที่เจาะจงมากพระเจ้าสำแดงบางสิ่งให้กับสิ่งที่มีสติปัญญาที่พระเจ้าสร้างมีสิ่งที่โง่เขลามากมายที่บอกถึงซาตานนะที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นะครับซาตานนี่เป็นผู้ที่มีสติปัญญามากนะครับข้อ2พระเจ้าทรงประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานพระเจ้าจะจัดการกับอาณาจักรเหล่านี้ตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับความคิดนี้อาจจะทำให้บางคนยืดอกและบอกว่าผมได้รับตำแหน่งนี้ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับมีผู้นำของประเทศของอาณาจักรมากมายที่มีความคิดแบบนี้พวกเขาก็ปกครองแทนที่จะให้พระเจ้าทรงนำคือตั้งตนเป็นพระเจ้าเสียเองนะครับในพระธรรมโรมบทที่13ข้อ1นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าผู้ที่ทรงอำนาจนั้นพระเจ้าทรงแต่งตั้งขึ้นครับข้อ3พระเจ้าทรงตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือนี่ก็ดูจากประวัติศาสตร์ก็จะยืนยันว่าคำกล่าวนี้เป็นความจริงรูปปฏิมากรในความฝันของกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นะครับในความฝันนั้นหัวเป็นทองลพคุณก็คือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์นะครับและพระองค์ก็เป็นบ้าพระองค์เป็นผู้ปกครองที่อัจฉริยะที่ก่อตั้งอาณาจักรใหญ่แห่งแรกของโลกพระองค์มีช่วงเวลาที่เสียสติหรือว่าเป็นบ้าพระคัมภีร์นี้ใช้คำว่าบ้าคลั่งเลยครับและไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครตามที่เราได้บอกได้ศึกษาก่อนหน้านี้ผู้นำยิ่งใหญ่ระดับโลกหลายคนครับมีปัญหาคล้ายกับกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์คือมีปัญหาทางจิตพระเจ้าทำให้สิ่งนี้ทำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเวลานานพระองค์ตั้งผู้ที่ด้อยที่สุดให้อยู่เหนือข้อ18 ความฝันนี้ตัวเราคือกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้เห็นและโอเบเทสัสซาท่านจงกล่าวคำแก้ฝันเถิดเพราะผู้นักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งราชอาณาจักรของเราไม่สามารถที่จะให้คำแก้ความฝันแก่เราแต่ท่านสามารถเพราะวิญญาณของพระเจ้าผู้บริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านเบลเทสัสซานี่เป็นชื่อบาบิโลนนะชื่อยิวก็คือดาเนียลครับตอนนี้ดาเนียลก็จะแก้ฝันดาเนียลแก้ฝันเรื่องต้นไม้ในความฝันข้อ19แล้วดาเนียลผู้มีชื่อว่าเบลเทสัสซาก็งงงันอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งความคิดของท่านก็กระทำให้ท่านตกใจพระราชาตรัสว่าเบลเทสัสซาเอ๋ยอย่าให้ความฝันหรือคำแก้ความฝันกระทำให้ท่านตกใจเลยเบลเทสัสซาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทขอให้ความฝันนั้นเป็นเรื่องของผู้ที่เกลียดชังพระองค์เถิดและขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ความฝันนี้ทำให้ดาเนียลเนี่ยตกใจมากกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เป็นสหายของดาเนียลด้วยนะครับและดาเนียลก็เป็นนายกรัฐมนตรีของพระองค์ความฝันแรกของเนบูคัดเนสซาร์ได้ทำให้กษัตริย์เนี่ยยกย่องดาเนียลแต่ความฝันนี้ครับมีผลเสียความฝันแรกเนี่ยทำให้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เป็นที่ยกย่องคือหัวเนี่ยเป็นทองคำนะครับนั่นคือความฝันแรกความฝันที่สองนี่ดาเนียลตกใจครับเพราะว่าความฝันนี้จะทำให้กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยตกต่ำลงจนดังดาเนียลเนี่ยลังเลที่จะเปิดเผยความฝันให้แก่พระราชาดาเนียลฝืนนะที่จะไม่บอกความหมายทั้งหมดก่อนท่านบอกความหมายทั้งหมดนะครับทีหลังมันจะมีคำถามว่าหมอเนี่ยควรจะบอกคนไข้ว่าเขากำลังป่วยหนักถึงตายหรือไม่ผมคิดว่าถ้าคนนี้พร้อมที่จะก้าวพร้อมเนี่ยคือคนไข้พร้อมก็ควรจะรู้ตัวถ้าไม่พร้อมก็ไม่ควรบอกเหมือนกันอย่างไรก็ตามครับกลับมาที่พระธรรมตอนนี้ดาเนียลทูลกับเนบูคัดเนสซาร์ทั้งหมดและท่านก็ใช้ไหวพริบมากนะที่จะบอกถึงปัญหานี้ประการแรกครับดาเนียลบอกเนบูคัดเนสซาร์ว่าให้มันเกิดขึ้นกับศัตรูของพระองค์ใช้ไหวพริบมากข้อ20ถึง22บอกว่าต้นกอหลวงที่ฝ่าบาททอดพระเนตรซึ่งเติบโตขึ้นและแข็งแรงจนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ประจักษ์ไปทั่วพิภพทั้งสิ้นใบของมันก็งดงามและผลก็อุดมและจากต้นนั้นมีอาหารให้แก่ชีวิตทั้งปวงสัตว์ป่าในทุ่งนามาพึ่งร่มอยู่ใต้ต้นและนกในอากาศก็มาอาศัยอยู่ที่กิ่งข้าแต่พระราชานี่คือฝ่าพระบาทเองผู้ทรงเจริญและเข้มแข็งความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้เจริญและขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายพิภพต้นไม้หมายถึงกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์แห่งบาบิโลนทรงเข้มแข็งและยิ่งใหญ่เป็นผู้ปกครองโลกและอริยธรรมโลกในตอนนั้นนี่เป็นภาพของเนบูคัดเนสซาร์และอาณาจักรของพระองค์ข้อ23ถึง24และที่พระราชาทอดพระเนตรผู้พิทักษ์คือองค์บริสุทธิ์ลงมาจากฟ้าสวรรค์และพูดว่าตัดต้นกอหลวงลงและทำลายเสียแต่จงปล่อยให้ตอนรากติดอยู่ในดินมีแผ่นเหล็กและทองสำริดมัดไว้ให้อยู่ท่ามกลางหญ้าอ่อนในทุ่งนาให้เปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าและปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระข้าแต่พระราชาต่อไปนี้เป็นคำแก้พระสุบินเป็นพระราชกฤษฎีกามาจากผู้สูงสุดซึ่งมาถึงพระราชาเจ้านายของข้าพระบาทต้นไม้คือเนบูคัดเนสซาร์ต้องถูกตัดลงแต่ไม่ทั้งหมดพระองค์คือเนบูคัดเนสซาร์ใช้ชีวิตอยู่กับสัตว์และเป็นเหมือนสัตว์ป่าในท้องทุ่งพระองค์จะจำตัวเองไม่ได้ข้อ25ถึง26บอกว่าฝ่าพระบาทจะทรงถูกขับไล่ไปเสียจากท่ามกลางมนุษย์และฝ่าพระบาทจะอยู่กับสัตว์ในทุ่งนาฝ่าพระบาทจะต้องเสวยหญ้าอย่างกับโคและจะให้ฝ่าพระบาทเปียกน้ำค้างจากฟ้าสวรรค์จะเป็นอยู่อย่างนั้นจนครบ7วาระจนกว่าฝ่าพระบาทจะทราบว่าผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราช อาณาจักรของมนุษย์และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์จะประทานและที่ทรงมีพระบัญชาให้เหลือต่อรากต้นกอโรงนั้นไว้ก็หมายความว่าราชอาณาจักรจะยังเป็นของฝ่าพระบาทตั้งแต่ฝ่าพระบาททรงทราบว่าสวรรค์ปกครองดาเนียลแก้ความปั่นชัดเจนมากครับว่าทำไมกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์จึงฝันอย่างนี้และทำไมต้องพบกับเหตุการณ์อย่างนี้ด้วยครับเนบูคัดเนสซาร์เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งเห็นได้จากที่พระองค์ได้สร้างปฏิมากรและก็บังคับคนทั้งปวงให้มาคุกเข่ากราบลงนมัสการพระองค์กษัตริย์องค์นี้เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งครับและตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เขาตกต่ำลงเนบูคัดเนสซาร์จะถูกขับออกจากพระราชวังของพระองค์ไปยังทุ่งหญ้าที่พระองค์จะอยู่ที่นั่นอยู่เหมือนวัวและก็ลืมไปว่าพระองค์เป็นมนุษย์อย่างไรก็ตามครับพระเจ้าก็จะนำเนบูคัดเนสซาร์ให้พ้นจากความบ้าคลั่งนี่เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังความเย่อหยิ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่พระเจ้าเกลียดชังต้องเน้นนะความเย่อหยิ่งนี้พระเจ้าเกลียดไม่ใช่ตัวคนความเย่อหยิ่งพระเจ้าเกลียดความเย่อหยิ่งนี้แสดงถึงใจมนุษย์แล้วคนเราได้รับอะไรจากความเย่อหยิ่งหรือหยิ่งแล้วได้อะไรในพระธรรมเยเรมีบทที่9ข้อ23ถึง24บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตนอย่าให้ชายชะกันอวดในความเข้มแข็งของตนอย่าให้คนมั่งมีอวดในความมั่งคั่งของตนแต่ให้ผู้อวดในสิ่งนี้คือในการที่เขาเข้าใจและรู้จักเราว่าเราคือพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงความยุติธรรมและความชอบธรรมในโลกเพราะว่าเราพอใจในสิ่งเหล่านี้พระเจ้าตรัสดังนี้แหละแม้ข้อนี้จะจดเอาไว้ก็ดีนะครับพระธรรมเยเรมีบทที่9ข้อ23ถึง24ความรอดของพระเจ้าสำหรับคริสเตียนที่มาถึงคริสเตียนนะครับคือการขจัดความย่อหยิ่งในใจของคนผิดคนบาปนี่คือสิ่งที่คริสเตียนหลายคนได้รับนะคือความหยิ่งเนี่ยหมดไปอันนี้ต้องแบบกลับใจจริงๆนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่2ข้อ2ครับอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไม่แสดงความรู้เรื่องใดๆในหมู่พวกท่านเลยเว้นแต่เรื่องพระเยซูคริสต์และการที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขนในพระธรรม1โครินธ์บทที่4ข้อ7ผู้ใดเล่ากระทำให้ท่านวิเศษกว่าคนอื่นท่านมีอะไรที่ท่านไม่ได้รับมาก็เมื่อท่านได้รับมาเหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านไม่ได้รับเลย2โครินธ์บทที่10ข้อ17เราพบว่านะครับถ้าผู้ใดจะอวดก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดตัวอย่างที่ถือว่าเป็นสุดยอดนะครับของความถ่อมใจคือพระเยซูคริสต์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ8และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้วพระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งความมรณาที่กางเขนที่บอกว่าตัวอย่างของสุดยอดของความถ่อมใจคือพระเยซูคริสต์นะครับต้องนึกว่าพระเยซูนี้เป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์พระเจ้านี้ในความหมายคือผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดนะครับแล้วก็มาเป็นมนุษย์น่าถ่อมมากครับกลับมาที่ตอนนี้ครับเราทราบนะครับว่ากษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์เนี่ยจะบ้าคลั่งอยู่เป็นเวลา7ปีไปอยู่ท้องทุ่งนะครับกินหญ้าเหมือนวัวถ้าจะให้เข้าใจลึกซึ้งในสำนวนไทยนี่เหมือนควายในท้องทุ่งไปกินหญ้าอย่างนั้นนะครับถูกขับไล่ออกจากราชวังของพระองค์ไปอยู่ที่ทุ่งนาคุณฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมดาเนียลซึ่งกำลังน่าสนใจครับน่าสนใจมากมีบทเรียนที่เอามาประยุกต์ใช้ในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นที่คิดจักหรือว่าชีวิตส่วนตัวของเราสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
ย้อนหักเท่าหลาย นความบาปเสื่อบ่ได้เบาเล่นเบาตัวอยากให้เจ้าเฝ้าตัดสินใจอยากเว้าให้ฟังเพราะว่ายังมีเวลาวันหนึ่งพระเยซูกลับมาพวกเจ้าทั้งหลายเสียดจังใดเอาข้าวดีมาบอกยังมีทางออกทางแก้ไขบอกว่าบาปหน่อยบาปหลายพระเยซูไทยเอาได้ทุกคนพระเยซูมาเพื่อให้เราได้พ้นผิดเพื่อให้เราพบชีวิตพบเส้นทางที่จะก้าวเดินกลับใจสาเจ้ามารับเอาอย่ามาแม่สิได้ไปสวรรค์เบิ่นเบิ่นขอเชิญให้รีบกลับใ
เบิ่นขอเจอ